tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa hagjimaataatti galgal saatii 2 wadhaka hag saatii 3 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Babaaro tolee galchumillee ni sannagaya har'a guyyaan roobii hageettii 10/2016 jahaat qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Washington DC irra sanii dabartuu caqasuu jirtanii ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatii humnootiin Liibiyaa waajjira guddoo ISIS kasirti keessaa qabachuu isaanii beeksisan.
Qophii har'a qabnu keessaa seerii shororkeessummaa yookaan ammoo ka jara biyyi dhoowwuu nagaa eeganii jedhaniin Itoophiyaa fi ka biyyi alaa maaniin gargar jira maaniin wal fakkaata. Hiriira mormii Itoophiyaa ka dhiyootana Oromiyaa irra gara naannoo Kibbaallee dabree fi faliidha maal ta'uufa danda'a. Tottoniin waan har'a isaanii qopheessin keessaa tokko oduutta sana tujube.
Dubartiin kutaa Yuunaayitid Isteets Minnesota lammiin Ameerikaa hidda dhalata Somaalee Minnesota keessatti dorgommii paartilee keessatti geggeeffamu ka jalqabaa yookaan piraayimarii jedhu injifattee jirti. Ihaan Omar paartii Democratic Farmer Labor yookaan DFL jedhamurra Filis Kahaan ka waggoota 40 seeratumtoota keessaa tokko ta'uun tajaajilan waliin dorgomuun injifatte. Omar filannoo baatii sadaasaa ni injifatte jedhamee eegama. Duula walittiin cinne geggeessine rabbi jennaan injifannee jechuudhaan Omar raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsitee jirti. Uummata kunyaa keenya walitti fiduullee hedduu hojjennee jirraa jetteetti. Imimmaan haqachaa Omar deggertoota ishee lammiiwwan Somaaliif ka Somaalee hin ta'iniin ka simatamte innaa ta'u martinuu maqaa ishee waamuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Haleellaan Yuunaayitid Isteets ka samiirraan Liibiyaa keessatti geggeeffamu tattaaffii ISIS dadhabsiisuuf ka godhamu innaa ta'u kunis ennaa gareen kun biyyattii kaaba Afrikaa qabiyyee isaa cimaa godhachuuf yaalii gochaa jirutti. Akkuma kanaan humnootiin mootummaa ka Liibiyaa keessaa waajjira guddoo ISIS kasirti keessaa qabachuu isaanii beeksisan. Ibsi kun kaba'ee humnootii mootummaa Liibiyaaf amanamoo ta'an biraati. Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa haleellaalee 8 qabiyyee ISIS kasirti keessaa irratti kalabse kaleessa innaa ta'u magaalattiin andaara galaanaa kun hojii shororkeessummaa garee kanaaf maaddee taatee turte. Yuunaayitid Isteets ISIS'iin sirti keessaa baasuuf jecha haleellaa samiirraa ni geggeessaa turte. Angawoonni maqaan isaanii hin tuqamne kan Ameerikaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnootiin addaa Yuunaayitid Isteets hojii qindoominaa hanga tokko hojjechuuf gamasitti argamuu jedhan ibsatti dabalaa garuu hin kennin hafan. Dubbii himaan US Africom Robin Mark akka jedhanitti tattaaffiin Yuunaayitid Isteets haleellaa samiirraan qofaatti ka murtaa'u akkasumas haleellaalee sana odeeffannoo deggeran hirmaachuudhaan keessatti hirmaata jedhaniiru. Walitti bu'iinsa Sudaan keessaa Kadaarfur Bluu Naayiliif kordofaan kibbaa keessaa dadhabsiisuu irratti mariin fuulleffate kaleessa eegalee jira. Mariin kun ka jalqabame erga gamtaan mormitootaa waliigaltee biyyoolessaa kan pirezidaant Omar Albaashiriin labsame mallatteessanii booda. Waliigaltee kana Finfinnee keessatti ka mallatteessan paartii Uumaa Saddiiqii Al-Mahadii SPLF Daarfur keessa ka maaddeffate sochii haqaaf qixxummaa akkasumas sochii bilisummaa Sudaan turan. SPLA kan gama kaabaa bakka bu'uun ka dubbatan akka jedhanitti gamtaan kuniif mootummaan Finfinnee keessatti kallattiin wal arganii marii eegalaniiru. Pirezidaant Omar Albaashir dhiyeenya gumii waliigalaa ka biyyoolessaa irratti ibsa kennaniin konferensiin marii ka waliigalaa onkoloolessa 10 geggeeffamuuf jira jedhan. Lolli waraana Sudaaniif riphxee loltoota gidduutti bara 2003 Daarfur keessatti bara 2011 immoo Bluu Naayiliif kordofaan kibbaa keessatti jalqabame. Mootummaan gareelee mormitootaa waliigaltee gamtaa Afrikaan deeggarame waggoota 5 darban keessa akka mallatteessaniif gaafataa ture. Kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp sabaa himaaleen yaada isaan kaleessa mirga qawwee qabaachuu ilaalchisee kennan akka isaan mormituu isaanii Hiilarii Kiliintan irratti hookkara oofanitti gabaasan jechuun qeeqan. Tiraamp bakki namni tokko mana murtii muummichaa keessaa duwwaa hafee jirutti abbootii seeraa haaraa muuduun ka pirezidaantii ittaanu ta'uuf ennaa jiru kanatti Kiliintan mirga heeraa keeyyata 2ffaarra jiru kalammiiwwan Ameerikaa qawwee qabaachuu danda'u jedhu balleessuu barbaadu ittiin jedhan. Haa ta'u malee Tiraamp dhaaba oduu Fox News jedhuuf ibsa kennaniin sochii siyaasaatti qabsiisuudhaan yaada isaaniif hiiki addaa akka ittiin kamne akka ittiin kennamne gaafatan. Gareen duula filannoo Clinton garuu yaada Trump akka doorse isaatti fudhate. Waan Trump dubbatan hamaadha jechuudhaan namni prezidantii United States ta'uu fedhu hookara kakaasuu hin qabu jedhee hoogganaan garee duula filannoo Clinton Robi Mook dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Turkii Mevlut Cavusoglu'f aangawoonni ministeera dhimma alaa akkasumas kawaraana walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa haala furuun itti danda'amu mari'achuuf har'a gara Raashaatti qajeelanii jiran. Labsiin kun kan dhaga'ame pirezidantiin Raashaa Vladimir Putin Turkii waliin hariiroo guutuu ta'e bakkatti hin deebisa jedhanii erga dubbatanii guyyaa tokko booda. Pirezidantiin Turkii Erdogaan akka jedhanitti biyyoonni lamaan waliigaltee isaanii daldala kabiliyoona 100 waggaatti baasu bakkatti deebisu jechuun isaanii ni yaadatama. Xayyaarri nammaleeyyii waraanaa garee ISIS kanneen Iraaqiif Siiriyaa keessatti duuluu keessatti qooda guddaa qabu garuu waldaan kiristiyaanaa Swiidinii tokko yaada haaraa fidee jira. Waldaan warra wangeelaa Livetas Ord yookaan Word of Life jedhamu xayyaarri nammaleeyyii kitaaba qulqulluu kumaan lakkaa'amu Siiriyaa keessatti akka gadi buusanis kunis musliimonni hangi tokko akka jijjiiramaniif sababaa ta'a jedhanii abdachuudhaani. Bakka ol fagoorraa yoo darbatame kitaabi qulqulluun kun miidhaa dhaqqabsiisuu mala jedhanii yaaduu dura kitaabonni kun xixiqqoo waan ta'aniif miidhaa hin geessisan jedhanii yaaduun gaariidhaa jedhaniiru. Sagaleen waaqaa kan jaalalaa jibbiinsa hojii dukkanaa kana akka injifatuuf kadhaa keenyaa jedha waldaan kiristiyaanaa kun oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mormii dhiyootanaa Itoophiyaa keessatti bahan irratti nama 100 dhiyaatutti naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessa hijjeeffamee jedhu gabaasii gargaraa argachuu jirra. Mootummaan ammoo jara dubbii oowwisuttan jedha namtan irratti wataa'ee qorachuu jirraa jedha. Nama hedduutti hidhamuu jiraallee jedhan. Wanni akkana kun Itoophiyaa garamitti geessiti jettee Jiil Greeg oduu kalee isin Nairobii ergitetti jira. Tigisti.
Mormii naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatti sanbaduraadhaaf dilbata darbe godhaman irratti lakkoofsi namoota ajjeefamanii dabalaatuma jira. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International mormiiwwan kanarratti lubbuun bade hooxinnaate 97 jedha. Akka dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmanii fi paartiiwwan mormituu jedhanitti hiriirota mootummaa balaaleffachuudhaan gaggeeffaman kanarratti lammiiwwan hirmaatan harka duwwaa qawwee tokko malee gaafisaanii karaa nagaa dhiyeeffatanis humni nagaa eegumsaa mootummaa Itoophiyaa dhukaasa isaan irratti baneera. Hiriirota kana laalchisee mootummaan Itoophiyaa wanni jedhu immoo kanaan adda. Namoota hiriira mormii irratti hirmaatan keessaa qawweedhaa fi wantoota dho'anii balaa geechisan kaan qabatanii warri bahee jiranii mormitoonni humna jeequmsaa fayyadamuudhaan mormii beekamtiin arganne karoorsaa turan jechuudhaan isaan himata mootummaan Itoophiyaa. Ummanni Oromootii fi ummanni Amaaraa mormii yeroo walfakkaataatti gaggeessaa jiraatanis rooroon isaan qaban garuu walfakkaataa miti adda addaan jedhu immoo Amnesty Internationalitti qorataan ta'e obbo Fisaa Takleeti.
In Oromia region, the immediate cause for the protest was about the master plan.
Wanti guddoon Oromiyaatti hiriira nama baase master planii Finfinnee daarii Oromiyaatti hiteffate. Naannoo Amaaraatti ammoo hidhamuu koree shanan eenyummaa fi hiree ofii murteeffachuu saba walqaayitiif falmaa bahan tana wanni nam hiriirse.
Oromiyaa keessatti karoora master planii Finfinnee mootummaan ifa godhe mormuudhaan mormiin bara 2015 han jalqabame. Mootummaan pilaanichi yeroodhaaf dhaabbachuu isaa ibsus mormiin garuu ji'oota 9 darbaniif akkuma itti fufetti jira. Sanbata darbe kana qofa hiriira Oromiyaa keessatti godhame irratti hooxinnaatiin namoonni 67 ajjeefamuu isaanii Amnistiin gabaasa kaleessa baase irratti han beeksise. Gama biraatiin naannoo Amaaraatti mormiin ji'a adoolessaa keessa dhimma eenyummaa walqaayitiin walqabatee Gondaritti ka'e babal'achaa dhufeera. Walqaayit amma bara 2091 naannoo Amaaraa jala turus erga mootummaan amma biyya bulchaa jiru aangoo qabatee as naannoo Tigraayitti dabalamuusaa mormuudhaan an mormiin Gondaritti ji'a darbe keessa ka'e. Kanumaan walqabatee magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Baahardaaritti dhaabni siyaasaa mormituu hiriira waamee heeyyama dhorkamus ummanni bahee rakkina qabu mootummaan akka furmaata barbaadu gaafateera. Mormii kanarratti namoonni gara 30 ajjeefamuu isaaniis gabaafameera. Ummata Oromootii fi ummata Amaaraa waan isaan wal fakkeessu roorroo fi rakkina qaban mootummaadha ibsuu dadhabuu isaaniiti kan jedhu immoo dhaabbata ijoollee jireenya hiyyummaa keessa baasuudha hojjetu Arigaatuu Internaashinaal irraa Fred Nyaberiti.
I think partly according to my thinking is that
Hagi tokko akka herreegi kiyyaatti hawaasa fi dhaabbileen uummataa Itoophiyaa keessatti waan jechuu fedhan jechuu dadhabu yookaan ammoo akkitti jedhu fedhan irratti akki isaan itti jedhu fedhan itti xiqqaachaa dhufuutti kan ofitti fakkaata. Nami yaaddoo akka akka qaba taatullee waan irratti jechuu danda'an qabaachuun isaanii rakkin ta'uutti jirti.
Awwal aloo London School of Economicsitti barsiisadhaa fi qorataa mirga dhala namaati. Awwal gareen lamaan wal qeeqaa fi wal himachaa turan amma walitti dhufaa jiran jedhee.
But what really happened over the course of the last one year is that people on both sides.
Wanni ganna dabre keessi ta'e ummati gam lamaaniyyuu jiru akka walitti dhufee waan waliin qabu waliin dubbachuu danda'u isa dhowwe maantu wal dubbachuu nu dhowwee jedhee wal gaafachaa ba'e. Tanaaf ammaan tana Amaaraa fi Oromoon tokkoomanii waliin jiran.
Mootummaan Itoophiyaa biyyattii nagaa dhoowwa jechuudhaan mormiin akka dhaabbatu akeekkachiisuu ittuma fufeera.
Tamaan tan caqasuu jirtan turre adeemii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:46 ta'uu jirti. Isanii biyyattiin immoo galgala sa'aatii 2:46 ta'uu jirti. Shukri Jamaal.
Okay.
Shukri Jamal galateeffannee waan afedda baratam caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan oromooti. Yaada qabdannu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com email kenna afaan oromoo @voanews ammoo maqaa email feesbuukii kennaati. Qophiiteen ammoo naayil saatiirraallee caqasa qophiimman tan dabruu jirtu tana saatii shanii fudhakkaa saatii jahaatti halkan qixxee irra deebina. Tanaafuu nu caqasa nu barreessaa nu bilbila. Dirree Demokiraasii. Itoophiyaan seera ammaan tana warra biyyi nagaa dhowwuun to'adhaa jettu kana haga guddaan biyya demokiraasiin guddatte takka Biriitan fa'aa irraa fudhadhee jette. Ameerikaallee inuu irraa fudhadhee jette. Seerri kun ka biyyi guddatteetiin maanii wal fakkaata maanii wal hanqata? Mata dureen tun waan dhiyootan kora osaa waldaa qorannoo Oromoo Waashingtan DC'tti ta'a irratti dubbatanillee keessa tokko. Kan irratti namoonni University London School of Economics yookaan ammoo barumsi dinagdee barsiiftutti barata seeraa mirga namaa awwaal aloo dubbise gara san deebisa.
Dr. Awwaal dhiyeenya kanaas gara Washington DC dhufte konferensii waldaa qorannoo Oromootti hirmaattee turte dhimmoota adda addaati kan mariin irratti gaggeeffamaa ture. Dhimmoota kana keessaa mee dhimma terorizim loo yookaan immoo seera farra shororkeessummaa jedhu irratti akka dubbannuun barbaada. Seerri farra shororkeessummaa kun biyyoota adda addaa keessatti ba'aa jira eega dhiyeenya kana. Keessumaa kan Itoophiyaa yeroo laallee mootummaan yeroo qeeqamu kan inni jedhu biyyati jirtu kanarraa akka fudhate Biriteenirraa yookaan UKirraa akka fudhate kan inni dubbataa jiru. Mee seerri farra shororkeessummaa yookaan terorizim loo kan biyya Biriteeniif kan biyya Itoophiyaa gidduu walitti dhufeenya gamiitu jira?
Galatoomii dhimmi kun yeroo baay'ee mootummaa Itoophiyaatiin irra deddeebi'atiin waan ka'ee ture. Seerri shororkeessummaa biyya sanii konstituushinii biyya saniitiin wal hin miilu wal hin fudhatu seerota adda addaa sadarkaa addunyaa irratti keessattiyyuu ka mirga dhala namaa eegan ka Itoophiyaan akka biyyaatti mallatteessitee fudhatteen wal hin galu. Akkamitti kana gootanii seeraan ala ta'e akkamitti baaftanii jiran gaafataman deebiin isaan kennanii lakkii seerri kuni heera kennaan akkasumas heerota sadarkaa addunyaatti Itoophiyaan akka biyyaatti fudhatteen wal fakkaata waliin deemaa osoo hin taane deebiin isaanii yeroo baay'ee seera kana nuti biyya Awurooppaa irraa fudhanne. Duraan dursee ittiin wanti beekamu qabu tokko mootummaan tokko akka mootummaatti dirqama heera biyyaa kabajuu qaba konstituushinii biyyaa san bira dabrees sadarkaa addunyaa irratti seerota adda addaa keessatti yookaan mirga dhala namaa kabachiisan kan mallatteessanii ittiin fudhatantu jira. Seerota sanis kabajuu qabanii jechuudha. Suni ittiin qabxii tokko.
Seerumti shororkeessummaa biyya Itoophiyaa keessatti ba'u sun isa jalqabaa. Heera biyyatti kan kabajeef heera biyyatti wajjin kan deemu ta'uu qabaadha.
Exactly. So seera keessa wanti jiru tokko maaliin mootummaan baasu hundiniyyuu heera yookaan konstituushinii biyyattii wajjin deemuu qaba. Seera addunyaa wajjin kan fudhanne wajjinis hin deemaa akka jiru ta'uu qaba.
Qabxii ittaanutti ceenaa addaddummaa walitti dhiyeenyi isaa maal fakkaata isa jedhu.
Exactly. Mormiin isaan yeroo baay'ee kaasan seera kana ka fudhannee seera. Biyyoota Yuroopiyaan Yuuniyan keessa jiran keessumattiyyuu Yuunaayitid Kingidam irraa wayita garee Ameerikaa irraas fudhannee jedhanii qabxii kana yeroo baay'ee irra deebi'ee irra deddeebi'ee muummichi ministeeraa kan duraan ture Mallas Zeenaawii dhiyeessee ture. Ammas yeroo kaluu kana muummichi ministeeraa amma jiru obbo Haayilamaariyaam Dassaaleeny yeroo baay'ee dhiyeessanii jira waan kana. Ani wayita hedduu wanta kanarratti illee barreessee jira dubbattees jira. Wanti kun guutumaan guutuutti kijiba. Dhaara. Wanti dhala ta'uuf maa inni? Yaanni adda addaa ka seerota biyya Awurooppaa irraa fudhatamu jira. Yaanni tokko tokko jechuudha. Garuu ammoo naannoo murteessaa ta'e wayiitti bakka seerri mirga namaa akka malee dhiibu irratti qualifying clauses waan jedhamtu jira. Qualifying clauses sanniin irraa hambisanii ka isaaniif mijaa'u qofa ka aangoo poolisaaf counter terrorism task force ka jedhan kanniinis ka kennu fudhatanii jiran.
Qabxiilee tarii dhaggeeffattoonni baruu qaban maal fa'aa keessaa hambisan? Fakkeenyaaf
yeroo poolisni namoota shororkeessitummaadhaan shakkeetiniin jedhu isin namoota kana hidheetiniin jedhe hagamiif hidhara tursiisuu danda'a namoota kana chaarjii osoo irratti hin dhiyeessin kan jedhu olaanteetiniin jette seera biyya kanaa irratti kuma lamaaf jaha kana na fakkaata yeroon sun mootummaan biyya kanaa guyyaa 90 akka paarlaamaan kennuuf gaafate muummichi ministeeraa paarlaamaan hin dideen guyyaa 90 isaan kennuuf jechuudha. Itoophiyaa laaltiitiin osoo jette mootummaan Itoophiyaa yeroo 4 gaafachuu danda'a. Guyyaa 28 yeroo 4 irra deddeebi'eetiin mana murtii gaafachuu danda'a.
Gara baatii 4 jechuudha.
Exactly. Gara baatii 4 nama tokko osoo chaaljiin godhin hidhuu danda'a jechuudha. Ammas immoo karaa fakkeenyaaf ragaa akkamiittu mana murtii fudhatama argachuu danda'a kan jedhu hoo laaltiitiin hin jette. Seerri Itoophiyaa kan jedhu maalini? Ragaan tokko haala kamiin iyyuu haa argamu manni murtii ragaa san fudhachuu dirqama qabaa jedha. Seera biyya kanaatti ragaa san fudhachuu dirqama hin qabu manni murtii biyya kanatti jechuudha. Kun amma qabxee baay'ee guddaadha. Ragaa nama kanarratti arganne jedhanii ragaa san namni akkamii kun argeetiniin ittisa qopheeffachuu qaba, itti qophaa'uu qaba, mormachuu qaba. Wayita garii osoo nama yakkametti hin mul'isin ragaan kun maal akka ta'e manni murtiitiif abbaa dhalangaa qofti ragaa kana laalaniitiin haalatti murteessantu jira. Biyya olaantummaan seeraa ittiin kabajamnetti biyya manni murtii yookaan abbaa abbaan dhalangaa mootummaarraa walaba hin ta'in tokko keessatti abbaa dhalangaatiif manni murtii qofa wanta kanarratti taa'ee ragaa laalee osoo namtichi akkamii ragaan kun maal waan jedhu hin argin itti murtaa'uu jechuun sun rakkoo guddaadha. Rakkoo baay'ee guddaa jechuudha. So kana kana gaarantii hagana ga'u kana irraa dhiisaniitiin seerri nuti biyya kana keessatti jiru oolchaa jirru seera Yuunaayitid Kingidam yookaan biyyoota biraarraa dhufeedha jedhan. Wanti guddaan asirratti seerri kamiyyuu yeroo baay'ee kutaan lama qaba jennee isin ilaaluu dandeenya. Keessattuu seerri yakkaa jechuudha. Lamaan kun maa inni gara tokkoon seera yookaan ammoo kutaa yakkoota define godhutu jira. Kana jechuun fakkeenyaaf teeroriizimiin wal qabatee teeroriizimii jechuun maal jechuudha? Eenyu teeroristiin? Teeroriizimii gargaaru jechuun maa inni? Teeroriizimiidhaaf qophaa'uun, uummata kakaasuun, yaalii gochuun, sagantaa baasuun maal jechuudha? Wanta jedhu kutaa define godhutu jira. Kara biraatiin ammoo procedural kan jennuun adeemsa isaa irratti kan xiyyeeffatu. Fakkeenyaaf poolisni haala kamiin nama shororkeessummaadhaan shakkame qabuu danda'a, mana murtiirraa aangoo argachuu qabu moo argachuu hin qabu, osoo aangoo namoota san qabuu hin argatiin haalli itti namoota qabuu danda'u manatti akka ta'uu danda'u maa inni ragaa akkamiitu mana murtii duratti fudhatama wantoota kana fakkaatu kakaawu jechuudha proseejarii kan ilaalu.
Sun Itoophiyaa keessatti dhimma guddaadha jira. Yeroo hedduu gaaffii kakaasu maalii fi dhaabonni mormitoota Itoophiyaa keessa jiran Itoophiyaadhaa ala jiran. Dhaabonni yeroo dheeraadhaaf turan waggoota 40 turan kan akka adda bilisummaa Oromoo fa'a mootummaan Itoophiyaa shororkeessota jedhee ramadee jira. Rakkoon akkana biyyoota adda addaa keessattis dabreenuma mul'ata. Maal inni kun daangaan isaa eessa? Maaltu wal fakkaata ka Biriteeniif kan Itoophiyaa gidduutti?
Seera Itoophiyaa baaftee fi seera biyyoota Yuunaayitid Kingidam yookaan ammoo Ameerikaas jiru hoo laalteetiin hin jette. Definishinii isaa irratti substantiiv paartii kan jennuun kana irratti haga tokko wal fakkaata. Garuu bakka adda addaatti keessattiyyuu fakkeenyaaf providing moral support kan jedhamu tokkotu jira jechuun maa inni namni tokko wanti inni godhu yookaan wanti inni dalagu wayii namoota shororkeessitummaa keessatti gahee qaban jedhamaniif yoo moral supportii kenna jetteetiniin akka amantu taate akka mootummaatti namni sunis teeroriizimii raawwate jedhama. Kana jechuun laalchuma teeroriizimii kanayyuu haga malee achi fuudhaniitiniin achi dabarsaniitiniin wannoo gochuudha. Namni tokko asuma taa'eetiniin namoota teeroriizimii keessatti involve ta'an kan wajjin quba osoo waliin qabaatiin akkuma nama tokkootti poolisii mootummaa kiritisaayiz gochuu danda'a. Namti sun kiritisaayiz godhu suni namoota mootummaadhaan mormaa jiran bakka adda addaatti teeroristiidha jedheetiin mootummaan lafa kaayeetiin hin jiru kanaaf hamilee hin kennaa jetteetiin fudhachuu dandeetta. Maaliif warri mootummaadhaan mormu hundiniyyuu nama mootummaa kiritisaayiz godhu yaada isaanii deeggaruu danda'an ta'a. Mootummaan ammoo wanti ati kana gooteef qaamota kanaaf keessattuu ABO'f Gimboota Sabaniif ONLF'iif gargaarsa kennuufii jechuu danda'a jarri waan anaan mormaniif. Kuni fakkeenyaaf seera biyya Yuunaayitid Kingidam keessa hin jiru. Adda addummaan guddaan kan jiru garuu proseejarii irratti. Isa proseejarii irratti
addaduma guddatu jira namni tokko shirokeessitummaadhaan yakkameetiniin irratti murtaa'amu irratti murtaa'u ka jedhu irratti gahee guddaa ka taphatu isa proseejarii isaani maalii fi inni proseejarii suni ragaadhaan ka walqabateedha so fakkeenyaaf namni tokko yakka kana hojjette yoo jedhameetiniin yakkame yakka hojjette jedhame saniif ragaa dhiheessuu qaba mootummaan ragaan namtichi suni itti murtaa'amu murtaa'u isa jedhu irratti gahee guddaa guddaa qaba yakka irratti olaalteetiniin jette assamshiniin seerri fudhatu maa inni nama tokko dharaan yakkuu irra nama yakka hojjate tokko bilisa baasuu wayyaa ni jedhu fudhata seerri kanaaf burden of proof jedhan seera irratti kana jechuun namni kuni badii yookaan ammoo yakka kana dalagee jiraa jedhu san proof gochuun dirqamni ka mootummaati mootummaa irra taa'a kanaaf iyyuu mootummaan ragaa shakkii tokko malee namtichi suni yakka san dalaguu isaa mul'isuu qaba ragaa saniif dhiheessuu qaba seera kanarratti wanti agartumaa inni pirinsipilii sanirraa ilaalcha sanirraa guutumaan guututti gabaye
kan Itoophiyaa jechuu kedha
kan Itoophiyaa jechuu kiyyaa kanaaf iyyuu qualifying clauses kan jedhaman yeroo baay'ee namoonni taraan akka hin yakkamne dirqama mootummaa irra kaayan clauses dhansaniin akka jiruun irraa baasaniitiin jiran seerri Itoophiyaa ka shirokeessitummaa seera Biriten irraa yookaan ammoo seera Ameerikaa biyyoota Awurooppaa adda addaa irraa koppii ta'ee kan jedhamu kun kijiba adiidha waliin fakkaatan adda addummaa guddatu jira wanta adda addaa fudhatan ta'uu danda'a wanta adda addaa fudhachuu qofaa miti dubbiin haalli mootummaan qabatama biyya saniitiif mijeesseetiniin wanta marayyuu dhimma isaa siyaasaa isaa ol aantummaa garee sanii preserve godhee haala deemuun dizaayin ka ta'e seerri kuni jechuudha so lammaffaan isa kana sadaffaa adda addummaa isaanii ka mul'isu maa inni seerri tokko akka seeraatti jiraachuu qofa osoo hin taane seera san eenyutu hiikaa eenyutu jiru oolchaa inni jedhu baay'ee murteessaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanammoo diree dimokiraasii ka torban dhufuu irratti itti deebine mari'annaa kanarraa kanumaan hin xumura London School of Economics and Political Science irraa Dr. Awwalaloo ibsa nuu kenniteef guddaa galatoomin jedha.
Isinis baay'ee galatooma.
Tamaan taan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyaa fixachuun duratti garaa tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Dubartiin kutaa Yuunaayitid Isteets Minnesootaa lammii Ameerikaa hidda dhalata Somaalee Minnesootaa keessatti dorgommii paartilee keessatti geggeeffamu ka jalqabaa yookaan piraayimarii jedhamu injifattee jirti. Ihaan Omar paartii Demokiraatik Farmer Dabar yookaan DFL jedhamurra Feelis Kahaan ka waggoota 40 seeratumtoota keessaa tokko ta'uun tajaajilan waliin dorgomuudhaan injifatte. Haleellaan Yuunaayitid Isteets kan samiirraan Liibiyaa keessatti geggeeffamu tattaaffii ISIS dadhabsiisuuf ka godhamu innaa ta'u kunis gareen kun biyyattii kaaba Afrikaa qabiyyee isaa cimaa godhachuuf yaalii gochaa innaa jirutti. Akkuma kanaan humnootiin mootummaa ka Liibiyaa keessa waajjira guddoo ISIS kan sirti keessaa qabachuu isaanii beeksisaniiru. Walitti bu'iinsa Sudaan keessaa ka Darfur Bluu Naayiliif kordofaan kibbaa keessaa dhaabsisuu irratti marii fuulleffate kaleessa eegalee jira. Mariin kun ka jalqabame erga gamtaan mormitootaa waliigaltee biyyoolessaa ka pirezidaant Omar Albaashiriin labsame mallatteessanii booda. Waliigaltee kana Finfinnee keessatti ka mallatteessan paartii Uumaa Saddiq Al-Mahdi SPLF Darfur keessa ka maaldheffate sochii haqaaf qixxummaa akkasumas sochii bilisummaa Sudaan turan.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila 2255992 extension yookaan dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13. Yaadi keessan waan hedduu nu gargaaruu danda'a. Waan nu wallaalla nu barsiisa. Waan nu deenammoo nu qaabsisa. Kanaafuu yaad keessatti qabdan nu barreessaa nu bilbila jecha. Teenis har'aa tanuma qophii boriitiin wal agarra. Sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.